halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirirka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeen internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniina bisha sebtembarna waa lix sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washington ay saacaddu tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shaqa ka joojinta uu ra-iisul wasaare Roble uu ku sameeyey agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda Fahad Yaasiin.
runtii waa tallaab aad loo sugayay oo looga warhayay oo dadka bulshada magaalada Muqdisho ku nool iyo guud ahaan Soomaaliya ay aad u daneynayeen in arrinkan uu abuuri karay khalkhal siyaasadeed iyo mid amniba. waana waxaan isleeyahay maxamed xuseen Roble isaga ayaa isfurtay, waana tallaab wanaagsan oo dadku ay soo dhaweyn karaan.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweyne Farnamaajo oo ka hor yimid xilka qaadista Roble uu ku sameeyey agaasimaha sirdoonka, amrayna agaasimahaasi inuu shaqadiisa sii wato. sidoo kale waxaad maqli doontaan heesihii iyo ciyaarihii iyo weliba wararkii. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka hor yimid shaqa ka joojinta uu ra-iisul wasaare Roble ku sameeyey agaasimihii sirdoonka, wuxuuna amray in shaqadiisa uu sii wato sida lagu sheegay qoraal rasmi oo ka soo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya. tallaabada madaxweynaha ayaa ka hor imanaysa go-aankii uu ra-iisul wasaaruhu xukuumaddu maxamed xuseen Roble uu shaqada uga joojiyey Fahad Yaasiin kadib markii uu ra-iisul wasaaruhu ku qanci waayey jawaabtii uu ka sugayey ee la xidhiidhay geerida Ikraan Tahliil oo ahayd sarkaal ka tirsan hay-adda sirdoonka. ururka Taliban ayaa sheegtay in ay ku guuleysteen in ay qabsadaan dooxada Banshiir oo ahayd halkii ugu dambeysay ee ka maqneyd gacantooda. afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in guushan ay soo gabagabaynayso dagaalkii ka socday dalkaasi muddada badan. qaybta warbaahinta ee Taliban ayaa soo bandhigtay muuqaalo muujinaya iyagoo calanka Taliban ka dultaagaya dhismayaasha dowladda ee ku yaala xarunta gobolkaasi. laakiin hogaamiyaha xoogaga iska caabinta Axmed Mascuud ayaa baraha bulshada lasoo dhigay qoraal laga soo xigtay oo beeninaya sheegashada Taliban. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen Roble ayaa waxa uu shaqadii ka joojiyey agaasimihii hay-adda sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin, waxaana xilkaasi si ku meel gaar ah loogu magacaabay sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac. sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa amray in xilalaalinta maxkamadda ciidamada ay baarto kiiska Ikraan Tahliil Faarax, sida uu warbixintan Muqdisho uga soo diray wariyaha v o eda Cabdilcasiis Barrow.
war qoraal oo ka soo baxay waaberigii Saake ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen Roble ayaa waxaa shaqadii looga joojiyey agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, waxaana xilkaasi si ku meel gaara loogu magacaabay sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac. waxaa sidoo kale qoraalkan lagu amray agaasimaha shaqada laga joojiyey in muddo 3 maalin uu ku wareejiyo xafiiska. xeerilaaliyaha maxkamadda ciidamada Soomaaliya ayaa la faray inuu sameeyo baaritaan furan oo ku aadan kiiska Ikraan Tahliil, kadibna natiijada uu gudbiyo cadaaladda. haddaba maxay ka dhigan tahay tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya? waxaan su-aashaasi weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud oo ah agaasimaha macadka ka faallooda amniga ee Hiraal.
runtii waa tallaab aad loo sugayay oo looga warhayay oo dadka bulshada magaalada Muqdisho ku nool iyo guud ahaan Soomaaliya ay aad u daneynayeen in arrinkan uu abuuri karay khalkhal siyaasadeed iyo mid amniba. waana waxaan isleeyahay maxamed xuseen Roble isaga ayaa isfurtay, waana tallaab wanaagsan oo dadku ay soo dhaweyn karaan.
Sareeyaha guud Bashiir Maxamed Jaamac waxaa xilka loo magacaabay xilli hay'addu ay wajahayso culays xoogan oo ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil oo ahayd xubin ka tirsan NISA. Waxaan mar kale weydiiyey Xuseen Macallin waxa ay tahay shaqada hadda horta la hoggaanka loo magacaabay sirdoonka Soomaaliya.
Waan inaan isla soo shaqaynay, waan inaan shaqada ka hor saaxiibo iyo wax badan wadaagnay. Waxaan isleeyahay nin dad dhexdhexaadnimo lagu yaqaano shaqada hadda ku meel gaarka ama sii haynta ah oo ugu weyn oo laga rabo. Waxaan isleeyahay xilligan kala guurka ah in uu hubiyo muujinta dhexdhexaadnimada iyo inuu cadaalad faro mas-uuliyadda uu hayo.
Haddaba haddii arrintan ay noqoto khilaaf cusub, ma jirtaa saameyn ay ku yeelan karto xagga doorashada?
Waa abuuri karaa khilaaf siyaasadeed oo saameeya siyaasadda iyo guud ahaan doorashadii socotay. Laakiin waxaan isleeyahay waa arrin ra-iisul wasaaruhu uu ka dabaalan karo maadaama uu haysto mandate-ka golihii wadatashiga iyo guud ahaan shacabka oo u oomanaa in hore looga dhaqaaqo arrintan daba jiitantay oo hay-adda nabad sugidda iyo kayska gabadha Ikraan Tahliil oo maqan.
Xuseen Macallin waxa uu dhinaca kale u arkaa tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya inay xal u noqon karto kayska Ikraan Tahliil inuu helo baaritaano hufan.
Si hufan oo dhexdhexaad ah in loo baaro kayski ayay fududeynaysaa maadaama uusan jirin qof hor istaagaya baaritaanki sida dhacday labada bilood oo hadda gabadha maqnaanshaheeda lasoo ribood gareeyey.
Maalmihii lasoo dhaafay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya waxay noqotay mid aad loo hadal hayay tan iyo wixii ka dambeeyey markii kayska Ikraan Tahliil uu banaanka u soo baxay. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ayaa lagu sheegay in xilka qaadista uu ra-iisul wasaare Roble ku sameeyey agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka ay ahayd mid sharci darro ah oo aan loo marin waddadii sharciga ahayd, wuxuuna madaxweynuhu faray in agaasimahaasi uu hawshiisa sii wato. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa wararkii u dambeeyey arrintan kasoo diray Muqdisho.
Xala xalli dambe ayuu ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dikreetow kasoo saaray xafiiskiisa wuxuu shaqadii kaga joojiyey agaasimaha hay-adda nabadsugidda qaranka Fahad Yasiin Xaaji Daahir, wuxuuna si ku meelgaar hay-adda ugu magacaabay inuu sii shaqeeyo Jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe. Waxaa sa saakay aroortii warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha lagu beeniyey warka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxaana la faray Fahad Yasiin Xaaji Daahir inuu sii wado hawshii shaqada u hayay hay-adda nabadsugidda Soomaaliya ahayd agaasimaha hay-adda nabadsugidda. Haddaba maxay ka dhigantaa warqadda ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaare shaqada looga joojiyey Fahad Yasiin? Professor Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka mid ah qoyaanka Soomaaliya sida dhow ula socda ayaa su-aashaasi weydiiyey.
Arrinkani wuxuu ka dhigan yahay Soomaaliya oo awlba murugsaneed oo mar labaad si murugtay iyo in mustaqbalka siyaasadda ee Soomaaliya aan wanaagsanayn. Hase yeeshee, haddaan si gaar u fiiriyo warqadaha ka soo baxay labada xafiis, dabcan sida dastuurka Soomaaliya uu qabo qodobkiisa lixdanaad oo ka hadlaya golaha shacbiga iyo qodobka 91-aad oo ka hadlaya madaxtooyada Soomaaliya, labadaasi aduud oo dastuuri ah labadaasiba waqtigoodiba waa dhammaaday. Hase yeeshee, waxaa jira sida uu qabo qodobka 108-aad ee dastuurka Soomaaliya ayaa wuxuu ogol yahay in dowladda ama xukuumaddu ay ku shaqeyso qaab ah xilgaarsiin. Sidaas darteed, Soomaaliya golihii shacbigii oo ka koobnaa aqalka golaha shacbiga iyo aqalka sare labadaba waqtigoodu waa dhammaaday. Madaxtooyada Soomaaliya waqtigeedu waa dhammaaday. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waa madaxweynihii hore, Mursal waa guddoomiyihii hore, Cabdi Xaashi waa guddoomiyihii hore, Roblena waa ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta.
Shaqa ka joojinta agaasimaha hay-adda nabadsugidda sirdoonka Soomaaliya ayaa timid iyadoo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble hore uu kaga dalbay agaasimaha sirdoonka inuu jawaab ka keeno 48 saacadood muddo ku eg arrinta la xiriirta Ikraan Tahliil. Waxaase hadda muuqanaysa arrintu inay isbedeshay oo siyaasadda Soomaaliya markii la arkay isku sii shareereysa khilaaf u dhexeeya labada xafiis.
Shaqa joojin maahe, shaqada waa laga jooji karaa, shaqada waana laga saari karaa. Agaasime asal ahaan sida caadiga dadku waxaa la rabaa inay ogaadaan hay-adda nabadsugidda qaranku waxay leedahay agaasime ee taliya male. Agaasimeyaashana Soomaaliya wasiirka ayaa xilka ka qaadi kara, iska dhaaf ra-iisul wasaare. Taliya ciidanna ma aha agaasimaha qaranku. Marka waxay ka dhigan tahay oo kaleeto, haddii uu warqadii loo diray iyo fariintii loo diray hadii uu qaba waayo oo uu meel kale la aaday oo uu dhahay gole amniga isugu waca gole amniyo aan jirin iyo asaga oo ayna shaqadiisaba ahayn inuu gole amni isugu waco golaha amniga taliyaha ciidanka xogga Soomaaliya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya taliyaha ciidanka asuurta Soomaaliyeed iyo agaasimaha nabadgelyada agaasimaha hay'adda nabadsugidda qaranku midkoodna amni qaran isugu ma wici karo hadii uu shirka golaha amniga qaranku jirana hadii ay tagaan waxay uga qayb galaan farsamo ahaan wax shaqo kuma laha shaqaale dawladeedna waaye ciidamaduna asal ahaanba waxay ka mid yihiin sida uu qabo dastuurka Soomaaliya qodobka 127 inay siyaasadda banaanka ka yihiin
madaxweyne farmaajo ayaa saaki aroortii warqad ka soo baxday xafiiskiisa wuxuu ku faray agaasimaha Fahad Yasiin inuu hoosha sii wato waxaana lagu buriyay go'aan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha hadaba maxaa ka dhalan kara khilaafkan iyadoo Soomaaliya xilligan u diyaar garoobaysa doorasho
hadii aan la xumeyn oo sida uu ra'iisul wasaaruhu oo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta oo sheegana waxaa ka dhalan kara warqadda ra'iisul wasaaraha wixii ku qoray in la fuliyo
Soomaaliya xilligan u diyaar garoobay Soomaaliya xilligan waxay u diyaar garoobaysaa qabsoomidda doorashada dhowr jeer dibna oo ku yimid jadwalkeeda hadaba khilaafkan ma saameyn doona jadwalkii doorashada ugu dambeeyay ee gudiga heer fara dhawaan ay soo saareen
khilaafkan doorashada waa saameynayaa waxaana muuqata
saacadii la soo dhaafay si weyn ayaa loo hadalhayaa siyaasadda Soomaaliya labada warqadood ee ka soo kala baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Roble iyo xafiiska madaxweyne Farmaajo waxaana hadda magaalada ka soo dhaqdhaqaaqay marka laga siyaasadeed taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya maanta wuxuu u yeeray dhammaan taliyaha ciidamada waxa la shuruuga socdaa Muqdisho Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
haddaba isqabqabsigani soo koray sidee ay warkaan shacabka Muqdisho waxa mikrofoonka la dhaxmaray qaar ka mid ah shacabka Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu magacaygu waa Noor Sheekh Cismaan Sheekh Cabdullaah Al-Qudubi oo ku nool magaalada Muqdisho waxa weeye saaka markaan maqalnay warqadaha iska soo daba baxay oo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha ka soo baxay aad ayaan uga naxnay waana masiibo waxa weeye shacabka Soomaaliyeed ku habsatay waxa wanaagsanaan lahayd xilligan kala guurka oo waxa weeye wadanku doorasho uu ku jiro maanta inay arrimahan oo kala soo baxaan waa wax ceeb idin ku ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu oo horeeyaan waxaan leeyahay maydan ka xishoonin shacabiga Soomaaliyeed oo 4 sano waxa weey la soo daalay dhacay dib iyo dhibaato iyo qaraxyo iyo colaado maanta maydan ka xishoonin sharaf iyo qiimo waxa idina maanta cid idin kala qabanaysan ma jiro hadaas ku dhacdaan oo isqabataan baarlamaanka jamhuuriyadda oo maaragtay maanta idin kala qaban lahaa oo wax idin kala lihi lahaana maanta ma joogo de waxa weey inaad shacabka Soomaaliyeed ka xishootaan ayaa idin wanaagsan waana nasiib darro maanta xilligan la joogo oo doorashadii waqti yar uu ka dhiman yahay oo la gudagalay oo sanadradii iyo xildhibaanadii hadda la soo xulayo inay arintan oo kala timaado oo shakhsi magacaabistiisa iyo xilka qaadistiisa la isku tuurtuuro iyo shacabka Soomaaliyeed wax u qalanta maaha
magacaygu waa Yuusuf Maxamuud Axmed waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan isleeyahay runtii aragtidayda ku aadan khilaafkan ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa mid dastuuri ah marka si dhinac loo fiiriyo runtii madaxweyne Farmaajo bilooyin ka hor wuxuu golaha shacabka hortiisa uu awooddii wadanka iyo maamuladii iyo amniga qaranka uu ku wareejiyay waa ra'iisul wasaare Roble wasaaraha marka waxaan isleeyahay wuxuu u leeyahay awood sharci ah inuu bedeli karo taliyaha ciidamada amniga magacaabi karana runtii shaqsi ka soo bixi kara arrimahaas
bismillaahir rahmaanir rahiim anoo magacaygu yahay Cumar Cali Weheliye degan magaalada Muqdisho ka tirsan baad waxbarashada Soomaaliya ee gobolka Banaadir haddaan aragtida ka dibto arinta soo cusboonaatay ee u dhaxeysa xafiisada u sareeya qaranka Soomaaliyeed ee iyo xilka qaadista lagu sameeyay taliyaha hay'adda nabadgelyada qaranka iyo kiiskii dilkii Allah u naxariistay marxuumadii la dulmiyay waxay aragtay ay ku beegan tahay qadiyadan maanta dhacday oo ku saabsan xilka qaadista oo wasaaraha ku sameeyay taliyaha nabadgelyada iyo diidmada uu madaxweynaha uu diiday waxaan isleeyahay mid sababi karta in dalka uu dib u dhac ku dhaco dhanka amniga iyo dhanka doorashooyinka intaba dib u dhacaan
magacaygu waa Xabiib Cali Yuusuf waxa aan ku suganahay magaalada Muqdisho hadii aan fikirkayga ka dhiibto khilaafka soo kala dhex galay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha runtii maaha markii koowaad waa markii labaad hadda ka hor ayay ahayd markii khilaafku uu ka dhashay arrinta xiriirka diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya runtiina khilaafka hadda ee ku saleysan sidii loo maareeyay kiiska ikraan tahriil waxa marjiciisa uu noqonayaa ama loola laabanayaa dastuurka iyo shuruucda waddanka u taala maadaama ay xaaladu gaartay xilka qaadis shaqo joojin iyo sidoo kale magacaabis.
Anoo magaaleer xasan madsaag uru magaalada Muqdisho khilaafka madaxweyne farmaajo reer Roble may xaqin leeyahay wadanka intuu maamulo amniga iyo doorashada wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Roble. Madaxweyne farmaajo waa in isu ogolaado wareejinta isu wareeji awoodi islahay baraban kortis xilliga ma haboon khilaaf waayo madax jira doorasho may dastuurka dhigay suuna farmaajo ku wareejiya baraban kortis intuu amniga iyo doorashada ku wareejiyay wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Roble.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Abbas Al-Nur. Arintan xisada taagan aragtideeda hadaan ka dhibto waxay ila tahay laba arimood oo kaliya aan ku soo koobaya laba arimood. Kooda hore ra'iisul wasaare Roble go'aanka uu qaatay xilka joojinta uu ku sameeyay agaasimaha hay'adda NISA Fadi Yasiin horta waa go'aan loo baahnaa oo xilligiisa yimid oo aan ahayn go'aan lagu degdegay ama lagu fudaad aanan ahayn. Taas waxaan u dhan leeyahay xasilooni siyaasadeed si loo helo dadkii ay ugu qaracaan hay'adda nabad sugidda aysan noqon hay'ad laga wada cabsado si loo ilaaliyo moralka shacabka loo ilaaliyo inuu tallaabo qaado ra'iisul wasaaraha uu ku qasbanaa.
Walaal Aadan Maxamed oo joogta magaalada Muqdisho, haddii aan ka hadlo arrinta ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha ayaa lagu wareejiyey amniga dalka isaga ayaana mas-uul ka ah waqtigan. Arintan ra'iisul wasaaraha ku shaqale ha laga daayo doorashada marin habaabinta. Waxaanu aragnaa anaga doorashada in lagu marin habaabinayo, waxaana codsanaynaa in doorashada waqtigeeda lagu qabto.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho oo ka warramayey ama ka dareen celiyey xilka qaadista lagu sameeyey agaasimaha sirdoonka qaranka. Waxaana mikrofoonka la dhex maray Xasan Kaafi Qoyste. Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samaka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee 2022 lagu wado in lagu qabto dalka Qatar ayaa xalay la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno qaaradda Yurub, kulamada xulalka ay ciyaareen ayaa waxaa ka mid ah kii xulka Wales ay 3-2 uga badiyeen xulka Belarus. Iceland waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen xulka North Macedonia. Albania waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka Hungary. Ingiriiska waxa ay 4-0 uga badiyeen xulka Andorra. Kulankan ayaa waxaa si weyn isugu muujiyay ciyaarahan Jesse Lingard oo u dhashay dalkaasi una ciyaara kooxda Manchester United, kaasoo dhaliyay 2 ka mid ah goolasha ay ku badiyeen. Bulgaria oo mid ka mid ah ciyaartoydeeda oo calaamada casaanka ka qaateena waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka Lithuania. Spain waxa ay 4-0 uga badiyeen xulka Georgia. Germany waxa ay 6-0 uga badiyeen xulka Armenia. Switzerlandna waxa ay barbaro 2-0 isla dhaaf waayeen xulka ku guuleystay koobka qaramada Yurub ee Italy. Labadan xul ayaana isku soo arkay isla koobkii qaramada Yurub ee 2020. San Marino oo gurigeeda joogtana waxa 7-0 uga badiyay xulka Poland. Belgiumka waxa ay 3-0 uga badiyeen xulka Czech Republic. Dhinaca qaaradda Koonfur Amerikana, kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ayaa la ciyaaray. Kulamadaasi waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay xulalka Brazil iyo Argentine. Labadan xul ayaana ku kala baxay barbaro 2-0 ah. Ecuador waxay 2-0 isla dhaaf waayeen xulka Chile. Paraguay iyo Colombiana 1-1 ayay ku kala baxeen, halka Uruguay ay 4-2 uga badiyeen xulka Bolivia. Peruna waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka Venezuela. Dhinaca bartamaha Amerikana, xulka Jamaica oo garoonkooda jooga ayaa waxa 3-0 uga badiyay xulka kale ee Panama. Mexico waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka Costa Rica. Honduras iyo El Salvador oo wada ciyaaray 2-0 ayay ku kala baxeen, halka Mareykanka iyo Kanadana ay 1-1 isla dhaaf waayeen. Dhinaca qaaradda Afrikana, kulamo ka tirsan isreebreebka ayaa xalay la ciyaaray. Xulka Rwanda ayaana barbaro 1-1 ah waxa ay ku kala baxeen xulka Kenya. Gabon waxa ay 1-1 isla dhaaf waayeen xulka Masar, halka xulka Namibia ay 1-0 uga badiyeen xulka kale ee Togo. kulamo kale oo ka tirsan reebka koobka adduunka ee wadamada Afrika ayaa galabta ay caawal ciyaaraya xulka Djibouti ayaana ka hortagaya xulka Niger Libya waxa isku aadan yihiin Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Ivory Coast waxa ay la ciyaari doontaa Cameroon waana kulanka ugu adag kulamada isreebka koobka adduunka ee wadamada Afrika ee todobaadkan dhacaya Uganda waxa ay la ciyaari doontaa Mali South Africana waxa ay ku aadan tahay xulka Ghana Guinea iyo Morocco ayaa sidoo kale wada ciyaari doona halka xulka Benin uu ku aadan yahay xulka DR Congo wararkeeni ciyaarahana waa nageynta
ada yuma tsihi abdul qadir samakaabo inoo socodsiinayay xubintaasi ciyaar halkaad ka dhigisanaysana waa laanta af soomaaliga idaacada VOA markana hadii aan idin dulmaro qodobada wararka caalamka uu door koroon madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka hor yimid shaqa ka joojinta uu ra-iisul wasaare rooble ku sameeyey agaasimaha sirdoonka wuxuuna amray in agaasimuhu shaqadiisa sii wato sida lagu sheegay qoraal rasmi ah oo ka soo baxay madaxtooyada villa soomaaliya talaabada madaxweynaha ayaa ka hor imanaysa go-aankii ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble uu shaqada uga joojiyey agaasimaha sirdoonka kadib markii uu ra-iisul wasaaruhu ku qanci waayey jawaabtii uu ka sugayey ee la xidhiidhay geerida ikraan tahliil oo ahayd sarkaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda soomaaliya ururka taalibaan ayaa sheegtay in ay ku guulaysteen inay qabsadaan dooxada banshiir iyo gobolka uu ku taalaba oo ahayd halka ugu dambeysay ee aan ku jirin gacantooda afhayeenka taalibaan zabiixullaah mujaahid ayaa sheegay in guushan ay soo gabagabayneyso dagaalkii ka socday dalkaasi muddada badan qaybta warbaahinta ee taalibaan ayaa soo bandhigtay muuqaalo muujinaya iyaga oo calanka taalibaan ka dultaagaya dhismayaasha dowladda ee ku yaala xarunta gobolkaasi laakiin hogaamiyaha xogaga iska caabinta axmed mascuud ayaa baraha bulshada la soo dhigay qoraal laga soo xigtay oo beeninaya sheegashada taalibaan haatanna dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idiin soo xulnay
Oh, my God.
heeskaasi nuugu luqeynaya fanaanka Nimcaan Hilaac ayaa ugu dambeeyay baahinteena idaacadeeda idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af Soomaaliga ee v o a idinla sidaas iyo nabadgelyo.